zemnieku uzskata, ka aizsargjosla platums pie ūdens tilpnēm ir jāpārskata, jo likumā pat laban noteikts, ka ap visiem virszemes ūdens objektiem nedrīkst lietot nekādus zemes apstrādes līdzekļus. Zemnieku saimes pārstāvis Mārtiņš Trons arī norāda, ka 10 metru aizsargjosla noteikta balstoties uz aizvadītā gadsimta 60. Gadu literatūru. Taču tagad aizvien vairāk pielieto modernākas mēslojuma izkliedes tehnikas, lai ūdens un augsnes piesārņojumu novērstu. Turklāt noteiktā platā josla būtiski samazina ražu zemniekiem.
Mēs saskārāmies ar to problēmu, ka tad lauksaimniekam ir jāievēro šī aizsargu josla gar šim te upītēm jeb strautiņiem, kas ļoti daudzās gadījumos vispār izskatās kā paras meliorācijas grāvs, vai ne? Protams, mūsu lielās un varbūt vidējās upes, nu tas ir normāli, šī aizsargu josla varbūt pat būtu vēl lielāka, vai ne? Nu neviens nevar iedomāties, ka varētu aug kaut kāds kviešu lauks 10 metrus no upes Daugavā, vai ne? Var arī veikt pētījumu un klasificēt šīs te upes, vai ne, un iedalīt. Un tad skatīties, ka varbūt vienai būtu tāda aizsargjosla, otrai tāda, un trešā varbūt vispār tā aizsargjosla nav nepieciešama, vai ne? Jo kaut kādā pavasara un vasaras periodā, kad lauksaimnieki veic aktīvu zemniecisko darbību, tur vispār varbūt nav ūdens, vai ne?
Zemkopības ministrijā par šo tēmu jau bijušas vairākas diskusijas ar vides nevalstiskajām organizācijām, vides ministriju un zemniekiem. Eksperti nonākuši pie secinājuma, ka nepieciešams pētījums citu valstu pieredzē, tieši par aizsargjosla nosacījumiem un izmēriem citās valstīs, kā arī par mēslojumu ietekmi uz ūdeni un augsni, bet nosacījumu par augu aizsardzības līdzekļiem plānots izņemt no aizsargjosla likuma, skaidro ministrijas lauksaimniecības departamenta pārstāvi Iveta Ozoliņa.
Auga aizsardzības līdzekļiem ir sava procedūra, kā tiek noteikta nelietošanas josla ap virszemes ūdens objektiem. Un tā tiek norādīta marķējumā. Bet šajā gadījumā varētu pārskatīt visu auga aizsardzības līdzekļu marķējumus un noteikt faktiskos metrus, arī ja tie ir 2 metri vai 3 metri no ūdens, ja kad nevar lietot konkrēto auga aizsardzības līdzekli, un tas būtu noteikts marķējumā.
Savukārt vides organizācijas Zemes draugi pārstāvis Jānis Ulme zemnieku priekšlikumu vērtē negatīvi un uzskata, ka gan mēslojuma, gan auga aizsardzības līdzekļu lietošana tuvāk ūdens tilpnēm tikai veicinās vieglāku agroķīmiju iekļūšanu grunts ūdeņos.
Šis arguments, ka lietot skatīties stingrāk pēc marķējuma, tas arī zan īsti neiztur kritiku, jo pašlaik notiek tik daudz jaunu atklājumu par pesticīdu un par agroķīmiju ietekmi gan uz apkārtējo vidi, gan uz cilvēku veselību, gan arī zan uz to noturību apkārtējā vidē. Principā, ka marķējumi nespēja izsekot līdzi zinātnei. Un tā ir kaut kāda 5-6 gadu veca realitāte tie marķējumi.
Lauksaimniecības universitātes zinātniekiem pētījumu uzdots veikt 3 mēnešu laikā, iesniedzot ministrijai priekšlikumus, kad arī diskusiju plānots turpināt. Sinti Ambot, Latvijas radio.